Miaraba tupkulasi tupkuvavin luaten ni vavau. Nitumbo fitu isanzato ni isan kandita amruja kufitina bentanana sipanulchaina mreke mbifulti disambra wavzora amtam ni atutanisa tam fiftianana ina nivankomin na tamtona sivambifulti siruarivu. Namoka nlist ofisial nkandita muandwani ni tewanivu nsini. Tafita na tamfapivalana mfamkarni ni manvuata mtetikiasa kuna na miarna Eva vuna ni anapamkarana si mfutoba pamkarana wando msita kamtetikiasa unya wa ministera mfamblena si mfiupin. Firtarane kusa nunfa sairana na Europa pia salala na umanakara nunfa tapamtetezana maptu ni fukutani takiti si amplau. Nyani vila ni na neta nando sivili andon tuera punena ni amni fata tim liban ni tafiki israeliana ni itata omti fata tima chumfana fian chaala mzofa irtona nana fiani ani gaza izau. Andi Robel and teknisyan na meraka mtikia James Daniela Maluna mikro manultan vavau. Ni tutolun 50 anan wanbuwa tikia ni vavau. Ni tumbu in na faingu si fulisanzatu ni sankadidam rucha kuftina ubentanana si panulchaina mnyalarbira kembe ful desambra wavzau. Ramtata mnyatutanisa tamtona si vembe ful siruarivu. Mitutali evatam fitpulu amzatu si fitorivu si dimyalna. Yoro kandida afakam rucha ka uftina arakamfa pavataran ofisiali aviam sienini tulakantuteo. Aitana kandida avkuru komina misa dimyam si fusi anzatu sirivu maniranan lusi. Mitinzara anatilista misa siviam valpus telnzatus dimyarivu izureu. Kandida atutun ya tuku nilakiam valpul sirivu. Atutun vunduna tukusa ni empulsi valnzatu sirivu. Ari kandida maliotena ni valambifapulsi vazatu siruarivu. Lela ni ruambi empulsi dimyarivu amru kandida arvivavkusa ni fitamropulsu si telnzatu. Yewa nilanila nilakiam ropulu atamni dimyam telpultona ni fitambiempulsi enzatu amru kandida. Daireu yewa nilanila ni enam terpulu atam dima pultona kusa ni ruam fitpulu amzat siruarivu armiotam dima pultona ni dima pulsi dimanzatu siruarivu mantidnan raya atam nval kusa ni isan lista miruchaka uftina isakan komin harakan lalanamu di 50 analista nuatoka ni lualista nuftina ubentanana harni prailista nuftina upanulchain. Utatira anarapitsu 7 oktobra maniranam distrikia misa ropulu amzatu ni fisariena nilarando kandida anati biltatukan filarana mamarta ni fitirana amni ainu amanjer panjakana yan kuizio. Famialuan telpul novembra wafzo kusan tukunya novandul pirnena citafita natin listem fidi fangatana ina nivam ficarana afana mapitstanya naranizreo natin lispivdianan. Runa azu ditpicarana melu yufeptona votundiu katunga ina nivam sediani arakamfana zavana netemtalian kabinetan sini nuafaka mandayanzaram fivdianana bentanana sipanulchena amni rakemeful desambra wafzao. Ni noti na voka ni fluan vomera pirenena maliotena msana mfiftianana, numa marta ni fanovana ize fangatana ine nivo mficharana izai. Natu izani mbafa ni ulpirenena msita kanzuni am nifandianana mfidi, huini tali kabineta nsini fanaimana na tiarai.
Mis ni revision annuela de la liste electoral, izai manumkan 1 desambra kamfarana nem 15 mei, awanat ni ftoni uyanzani ya ni liste electoral anu afaka sukafan. Tiao tsika li manuratra le naratsikireny ao an'izay olona feno taona dia tovona ao anaty list fa mamean koa ny lalana ao amin'ny andiny fa 2020 io an'ilay taoko hoe zavatra azo miferana exception dia ny fafana mangataka d'ordonnance eny amin'ny tribunal mba handidy ny hanokafana ny liste elektoralna mba hanoratana ny anaran'olona anankiray a satria mety tsy voasoratra izy no ny antony maro be da be samihafa. Dia izay indrindra no nakany filoaseny anio noty io mba ho fampanajana n'izay zon'ny olom-pirenena izay a isoratra ao anaty lisy mpifidianana ary koa mba hahafahany mifidy amin'ny 20 desambra ho avy izao. Misy a ny pitsopitson'izay voalaza ao anatin'io noty alefako aminao io ary hatramin'ny 30 novambra moa zany a no tokony hanaovan'ny olom-pirenena izay fangatana eny anivon'ny fitsarana izay ka ny ordonnance rehetra izay tonga eny amin'ny CED alohan'io 30 novambra io ihany zany a no horaisina ka ho ampidirina ao anaty ny lisim-pifidianana ny anaran'ilay olona.
Ni tali kabineta nseni fana imanana tiara izenara atsikia tuizai faizan komina zandini omni distrika finarivube fata bungulava kusa ni komina andiapuchi. Misa efata nifan kandida bentanana mifanina nau fana diadina armenu randi mamunji.
Izan zany andre matura Marson Jean Ignace izay efa bentanana teo aloha mbola nanambara trano fa fonina itondra ny fampandrosoana ho an'ny ity komina ity.
Dia ny ametraka na andrepotsy komina ametraka ny komina andrepotsy mba hitovy amin'ny komina rehetrarehetra sy mbola betsaka ireo zavatra tsy ampy ao amin'ny maha komina hoe fototravitrasa rehetrarehetra zany a dia mba hoe hitovy ao andreo komina zokony. Ametraka andrepotsy komina flamatra na komina pilôty a zay efa nitanany zany larana zany a teo aloha ary dia efa manao a ary mbola anao an'izay fampandrosoana komina andrepotsy zay miara-dalana zany a miaraka amin'ny fivoiny tenako amin'ny fivoy miaraka amiko a amin'izay fampandrosoana sy fivoana ivoarany any fotonyizay. Aleo tsika mba samy anefa ny adidy manandrefa tsika rehetrarehetra adidy manoloana ny firenena dia manaiky atsika hiara-dalana anao amin'ny fampandrosoana mba tsy hisaratsaraka satria misy lay fitenenana nay eo hoe ndandeha rosony di ho avy ny fampiofanana dia manentana atsika mba iraina mba tsy saratsaraka mba hiara-noy an'izay fampandrosoana efa natao izay.
Atolotry ny fikambanana fivoy moa izy amin'izao firotsahany izao. Izay no azo ampitaina ary minora andria mamonjy radio fafitsoroany mandidy ho an'ny RDP.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika efa vonona ny anam-pamokarana sy ny fitaovam-pamokarana entina manohana ireo tokantrano misitraka amin'ny tetikasa ankonana miarina ao Fefiramanga distrika Anarivomamo faritra Itasy. Azo sitrahana avy hatrany raha vatany vao manomboka ny asa izy ireo. Apetraka ihany koa ny fotodrafitrasa fiompiana efa nijoro moa ny trano folo voalohany ary azo izany avokoa ireo tokantrano mpisitraka amin'ny tetikasa. Tanjona ny hahafahan'ireo mpisitraka miary amin'ny fiainana no sady ihany koa afaka miatrika an-tsena. Isy ny fanorenana toerana andrana miisa roa ka ny iray ao Fefiramanga komina ambanivohitra Arivomamy. Tokantrano miisa telo amby valopolo no isitraka izany. Trano manara-penitra mirefy enina amby telopolo metatra toradro asivy alalantany roa arivo metatra toradro no apetraka isam-pianakaviana. Ahatratra telo amby enimpolo hektara ny toerana anorenana ity tanàna vaovao ity. Manazava ny momba amin'ny tetikasa ankonana miarina sy ny tohana atao ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ramatora Kotarsona mety finoana talemisahana fanapariana ireo teknika mpamokarana sy ny fanohanana ireo mpamokatra ivoatra ho matianina.
Amin'ny hoe tanàna vaovao miokana amin'ny famokarana ampitorana ambanivohitra dia fambolena sy fiompiana no fotovelomana voalohany ny olona etsy fotony zany izay misitraka ny tetikasa. Izay no tonga ministera nanampy anazy ireo moa izany mameny hoe paty de demarage na hoe izay singa fotony rehetra ilain'ny zareo amin'ny famokarana. Mameny masomboly tsika ny zezika ampiasain'ny zareo a resaka fiompiana dia mame ireo biby fiompy sy ny infrastructure de fer manao hoe ny tranonakoho sy ny tranonakoho izay ampiasain'ny zareo. Fa tsy izay ihany fa misy ny tolotra ara teknika izany hoe tena ampiofanina ry zareo amin'ny teknika mpamokarana vaovao a dia ny teknika fonovozaza zany io no afahan-dry zareo a manatratra an'ilay fahaleovantena ratsakafo a ao anatin'ny velaratany kely ao anatin'ilay roa arivo metatra toradro a dia manana parcelle anankiroa zareo 624 mètre carré anankiroa afahan-dry zareo mamokatra vary sy katsaka. Ankoatran'izay dia misy ny culture maraîchère na volianana izay afahan-dry zareo mahazo vokatra avy an-trano zany ao anatin'ilay seampiariana izay ataon'izy ireo. Ampiofanina koa zareo amin'ny resaka compost izay tena mampiavaka ny ety satria ampianarintsika izany zareo afaka mamokatra ilay zezika ara-organika izay afahan-dry zareo manatratra ny fahaleovantena ratsakafo ary indrindraindrindra miaro ny tontolo iainana.
Itoy any amin'ny faritra hafa moa ny tetikasa konana miarina tafiditra anatin'ny fampivoarana amin'ny famokarana amin'ny tetikasa araka ny nambarany ministra amin'ny fambolena sy ny fiompiana Ajarson François Sergio.
Izany transformation agricole zany ao anatiny de misy fanoanana fanoanana anireny fianakaviana tatsaha mpamokatra. Isika zao anatin'ny tetikasa konana miarina de anatin'izay a manoana an'ireo fianakaviana tatsaha mpamokatra. Ny tanjony ihany koa ho an'ny ministera fampirenasiny sy fiompiana ao anatin'izay a de mba afahany ireo tatsahafa zany mahita resy lahatra amin'ireo teknika izay ampiasaina ireo izay mpisitraka atao anatin'ny tetikasakonana miarina mba hahafahany izy ireo ihany koa mampiatra an'ireo teknika moderna na ny fambolena na ny fiompiana any amin'ny misy any zareo hoany zany hoe ity sy tetikasakonana miarina ity zany dia karazana vitrina ihany koa ho an'izay fampiarana an'ireo teknika moderna zay zay hitantsika moa zany a misy ny teknika mpifomivoja izay teknika mpambolena izay ao anatin'ny velaratany kely a izay hahafahana mamokatra betsaka.
Ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Ajarison François Sergio izay narahantsika teo izay fa fanambiny tambazotra ny lopampiofana amin'ny seham-pambolena sy ny any ambanivohitra na ny tambazotra faro Madà kosa ny tondra ny anjara biriky ny afahana manofana tanora sy tantsaha maro ahaife ny asam-pamokarana ilofosana. Tanjona ny afahana mampitombo ny sakafo sy afahany Madagasikara mahaleotena ara-tsakafo sy manondrana any ivelany ary anatsarana ihany koa ny velotena ny tatsaha malagasy. Ilaina ny fampiarana amin'ny paikady sy ny drafitrasa fanofanana efa misy mba hatratrarana izay efa namin'izay ho ny filoha lefitry ny Farmada Serge Merison. Efa nisy mantsy ny fametrahana drafitrasa iombonana ary anaisan'ny departementa tsiraray avy anjara ny fanatanterahana azy. Tafiditra amin'izany ny fanofanana ho an'ny daholobe. Fanazavan'andriamatoa Serge Merison.
Misy ny atao hoe l'aide politique ho an'ny développement rural izay mbola manakiry amin'ny 7/8 izy io ary amin'izao fotoana izao ao anatin'io l'aide politique io dia tafiditra ao ny fanofanana sy ny fampiofanana ny mpamokatra. Io l'aide politique io no mibaiko ireo politique sectoriel isan-tsapany tao ny fanofahana ara-teknika ao ny politique sectoriel ny agriculture élevage pêche ary ireo politika hafa izay mifamatotra amin'izany toy ny fananatany sy ny famatsimbola iombonana. Ny fitsipika dia ny kalitao aloha voalohany indrindra satria tokony tsy hisy fanofanana mandeha ho azy. Ny lasim-panofanana misy eto Madagasikara sy ampiasain'ireo rafitra mpanofana dia tokony ho azo ampiarina ho an'ny fanofanana ny daholobe. Indrisa nefa somary mandalo fitotsarotsika amin'ny fahafahana mifehy izay fitantana mpanofanana izay noho ny tsy fisian'ilay fitovivijery eo amin'ny samy ministera. Anika samy mandeha samy mitady ireo mpampiofana ary milaza ho mpampiofana daholo ny olona rehetra izay manana fahalalana kely momba ny zava-misy. Ny olana tsy ny teknika no mandringa fa ny fahaiza mampita ny fahalalana sy ny fampitoviana ny traikefa izay no tena lokanady lehibe ao ambadika izao fampifanofanana ho an'ny daholobe izao. Noho ireo mpahazo tombontsoa amin'ny fanofanana izay samihafa ny fahaiza manaony, samihafa ny fahalalany, nefa dia entina amin'ny toerana iray amin'ny fotoana voafetra ny fanofanana izay omena azy ireo ary erarina hoe hisy vokatra avetrany.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika, ny tsy fahaiza mitatam-pitondra ankehitriny no mahatonga ny olona amin'ny famatsiana jiro sy rano eto Madagasikara hoy Andriamatoa Hajo Andrianarivelo filohan'ny antoko malagasy miara-miainga. Tsy voazao akory no nisy ny tsy fahampin-drano tany amin'ny toby mpamokatra herinaratra any Andekaleka fa efa antaona maro fa tsy nisy mivaholana maharitra netom-pitondra ho iatrany ity mpanao politika ity. Tsy hama ny olam-ponina ny fanaterana rano isan-tanàna amin'ny fiarabe hamatsiana ny sinibendrano plastika ho iatrany. Andriamatoa Hajo Andrianarivelo.
Mba ialana amin'ny olan'ny rano a dia ho asiana bonbon ny erana Antananarivo fa tsy Antananarivo rery no mijaly rano fa Madagasikara ray manontolo no sahirana amin'ny resaka rano. Dia ny zavatra iainy any JIRAMA amin'izao fotoana izao dia marika izay ilay tsy fahaiza mitantana sy kisendrasendra amin'ny fanaovan-draharaha. Lazaina fa hoe amin'ny heritaona mety mivoafano olana satria misy groupe oavy sy ny rehetrarehetra fa nga zany tsy azo nomanina miloha. Lazaina fa hoe Andekaleka tsisy rano dia zay mahatonga ny jiro fa nga voandroany Andekaleka ny ritra no manana olana amin'io. Efa mampolo taona mahery any eny efa fantatra zany hoe ny fitondrana ankehitriny dia tsy mahay maminaviana ary tsy manana prospective zany rehefa manao fitantanan-draharaha fa le androany fotsiny. Androany ve mba atsika saretsaina ny hoe 7/8 dia hoe faly ny olona satria naterana rano amin'ny bidon na amin'ny bonbona eran-tanàna misy azy. Fa tamin'ny voantsangana nge Antananarivo dia efa nanana borna fontaine. 50 taona teoriana zany tsika dia miverina amin'ny borna fontaine dia mandroso hoe Madagasikara amin'izany. Ary tsisy vaaolana androany raha liteo tsisy vaaolana tena maharitra hoe hoentina mamahan'le izy fa fampisehosehoana fofotsiny hoe akaiky indray ny fifidianana be ny tanàna dia ho zarazaraina rano ny olona. Tsy rano zaraina ny dedavin'ny olona fa rano tonga ny tokantranony. Tsy jiro zarazaraina ny dedavin'ny olona fa jiro afahany miasa, afahany velona, potika tanteraka ny fandrarana andrenivohitra androany amin'ny zavatra ataon'ny jirama io amin'ny jirama maty io.
Tokony ho saziana avokoa ireo tompona andraikitra rehetra tsy mampandeha ny orinasa jirama fa tsy ny tale jeneraly ny orinasa fotsiny no enjehana ho hiatrany Andriamatohajo Andriana Narivelo.
Fa izay tale jeneraly ny jirama ny enjehana azy dia dafina ho gadraina fa gnatsy isy ministra tompona andraikitra tao ataoko ny taratasy rehefa misy vola fandaovam-bola ny jirama miakatra any amin'ny présidansa dia ny présidansa maome tompo hoe azom-pehina sa tsy azom-pehina fa mihinany tsisy ngiadra tany, tsisy ministra ngiadra, tsisy tompona andraikitra any amin'ny présidansa ngiadra, nefa ry zareo ny manakana ny vola sy manakana ny investissement tokony atao hatramin'izay, tsisy prime ministra ngiadra, ry ireo samy miaraka manao sonia daholo dia izay ilay tanytandalàna fa raha pitso rafaka pitso misy manantena tsy maintsy iverina amin'ny tanytandalàna Madagasikara dia tsy maintsy izy ny fanadihadiana mikasika an'ireny amin'izay tompona andraikitra rehetrarehetra teto, tsy hoe fampitahorana akory na menasy zany fa zay natao hoe tanytandalàna, zay le sa hijoro amin'izany hoe tsy maintsy ataontsika ary tsy maintsy averintsika amin'ny laoniny ny zavatra tsy manjary teto ary ny zavatra tsy voara-maso teto sy ny fanararotana rehetrarehetra teto raha titsika tena iova mari ny Madagasikara.
Tsy misy aloha ny tranga miavaka mety hanova ny firafitry ny toetry ny andro eto Madagasikara amin'ity herinandro ity raha ny fampitam-baovao avy amin'ny Meteo Madagasikara. Andrafitra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny tsy hodrivotra malefaka, miovaova sy tsy mahatoerana indraindray. Isy ihany koa ny tandrifindraoana vitsy any amin'ny ilany andrefan'ny afovoantany, ny ilany atsimo atsinanany nosy ary manodidina any nosy be. Anorana tandrifindraoana ny afovoantany amin'ny alakamisy 4/10 oktobra ho avy izao. Andraoana mitsitokotoko kosa na hibalika amin'ny masoandro any ankafa. Isy fiakarana misongadina amin'ny maripanambony any amin'ny ilany avaratra andrefan'ny nosy ny faran'ny herinandro. Eo anelanelan'ny folo hatramin'ny 5.0 degré C kosa ny maripana ambany indrindra ary 5.0 hatramin'ny 7.0 degré C ny maripana ambony indrindra. Fa sahirana ny mpifamoivoy noho ilay fahatapahan-tetezana mampitohy ny fokontany takidy asy ampilao ao an-tapitanàna manakara ny faran'ny herinandro lasa teo. Mitaraina mpampiasa lalana mba hanarenana izany aingana araka ity vaovao nalefany Elson Vincent ity.
Tapaka tamin'ny alahady oktobra lasa teo ny tetezana beton mampitohy ny fokontanin'ny tanakidy sy amplan merina eto atapitananan'ny manakara renivohitriny faritra fitovinany vokatry ny fandalovan'ny fiarabe iray feno vato izay nohoatra ny vesatra tokony zakan'ity tetezana ity. Efa voafaritra amin'ny takelaka fa 5 taona ny vesatra zakan'ity tetezana ity kanefa dia mbola ninianiditra ihany ity fiarabe feno vato hatrany amin'ny 20 taona ity ka izao nahatonga ny fahatapahan'ny tetezana izao. Sahirana noho izany moa ny vahoaka ny toerana indrindra ireo mpampiasa fiara ka miangavy ny tompona andraikitra mba hanamboatra faran'izay aingana ity tetezana tapaka ity. Elson Vincent dia zakaina ho an'ny RDB.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Manentana mponina andohan'ny toeram-ponenany ka hitady toerana azo antoka kokoa ny ben'ny tanàna ny Tampa, tanàna betsaka mponina indrindra any Florida any Etats-Unis ho fiarovana azy ireo. Manatona tsikelikely ary mihamahazo iratrano mantsy ilay rivotoza Milton izay tombanana hiditra an-tanety ao amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Etats-Unis io hatramin'ny alakamisy ho avy izao. Mahatratra hatrany amin'ny 5.8 kilometatra isan'ora ny herin'ny tafiotra enti Milton ka voasokajy ho mahery vaika amin'ireo rivotoza miforona any amin'ny ranomasina Atlantika tao anatin'ny 100 taona izy io. Manao hetsika manoloana ny gara any Hongria ankehitriny fikambanana tsy miakina SOS Village d'Enfant, hetsika fanairana manoloana ny fahamaroany zaza voateraka ilozany reniny any amin'ny hôpitaly fiterahana. Mahatratra 300 isan-taona mantsy ny isan'ireo zaza voateraka ilozany izay niteraka azy na tsy misy maka any amin'ny hôpitaly ka nahatonga ny fikambanana hanao izany hetsika izany. Voalaza ho antony mahatonga izao fanariana zanaka nateraka izao moa ho hiatrany ity fikambanana ity ny fahaseranana na ny fahantrany ilay reny niteraka azy. Ny tariny israelianina any atsimon'ny Liban ny faritra tafiany amin'izao fifanandrianana amin'ny Hezbollah Libanais izao. Nanentana ireo sivily mba andohan'ny toeram-ponenany noho izany ny Tsahalina mialohan'ny rosony amin'ny fanafihana manaraka. Fampanantenan'ny prime ministra israelianina tamin'ny tsingeritaona voalohany nanafian'ny Hamas palestinianina any Israela moa ny tsy maintsy anohizan'ny israelianina izay fanafihana ny Hezbollah Libanais sy ny Hamas izay mpanaradi any Iran ary fahavalin'ny Israela ihany koa. Mizotra amin'ny fandresena ka hitondra indray an'i Tunisia anatin'ny fepitokasana faharoa folo ampernasa ka Isaed mbola tsy ofisialy mivokatra saingy efa maneho ny fandresena tamin'ny fifidianana folo tanterahana omaly ny vokatra tsy ofisialy izay nazahoany ny 520 isanjato mivato manan-kery na io aza nefa izay fandresena izay dia hita fa ambamin'ny tahapavitry amin'nyfidy tsy nisy afa-tsy 720 isanjato matsy izany. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mipitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.